здоров'я. Для того, щоб пізнати, як правильно жити або правильне збуття, ну, необхідно спочатку декілька слів хочу зупинитися на тому взагалі. Нагадати, що людина – це тридіна сутність, дух, душа, фізична плоть. Так і це людина – тридіна сутність, дух – це часточка Творця. Це слід пам'ятати. І коли ми говоримо про те, що дух – це часточка Творця, ми розуміємо, що в складову цю ми вкладаємо ту матрицю Творця, яка вилаштовує фактично правила існування не лише на планеті Земля, в сонячній системі, галактики, чумацький шлях, а у Всесвіті. І це правила життя або правила буття, кожна людина, яка є триєдиною сутністю, повинна завжди дотримуватися, вилаштовувати задля того, щоб не лише бути здоровою, гармонійною, щасливою, дбайливою, а лише задля того, щоб все ж таки піднятися на більш високий щабель за період втіленого проживання. Нагадаю, що людина проживає не один раз, а багато разів. А людина фактично вічна в часі і безмежно в просторі. Саме завдяки тому, що до її складу входить дух. Людина завжди жива. Вона жива у фізичній плоті, тут, на планеті Земля. І вона жива на небесах, коли покидає свою фізичну плоть. Це слід пам'ятати. Чому нагадую? Тому що, на жаль, в більшості випадків чомусь так людей привчили робити ритуали, робити неправильні кроки і сприймати тих людей, які відійшли на небеса, як мертвих. Вони живі. Вони завжди живі, ще раз повторю, або там на небесах, або живі, коли втілюючись, знову таки виходить фізичну плоть. Найцінніше, що є на планеті Земля для кожної людини, це знання. Коли людина володіє істинними знаннями, вона озброєна, вона відчуває себе сильною, цілеспрямованою і проживає в радості. Як звучить взагалі субстанція знання? Чи живе слово? Істинні знання пізнав, сонячний шлях збудував, світлу людину з Творцем Всесвіту поєднав. Так от людина може бути на зв'язку з Творцем лише за умови, якщо вона світла, якщо вона пізнає істинні знання, якщо вона дійсно вилаштовує оцей зв'язок із Творцем Всесвіту, а не якимось маленьким божком, який їй хтось надав, в якійсь обгорнутій, будемо говорити, цукерці. Це слід пам'ятати. І лише тоді, коли вона вільна, а не є рабом або кріпаком певної структури, певного агрегору або певного малесенького, знову ж таки, божка. Як тільки на цьому наголосити, я думаю, ви розумієте, про що я мову веду. Щодо взагалі інформаційного простору, який нас оточує, ми отримуємо інформацію через засоби масової інформації, телебачення, радіомовлення, через друковані засоби, спілкуючись із людьми, які нас оточують. Тобто ми отримуємо інформацію постійно, так як ми інформаційними істотами. Ми отримуємо інформацію через слух свої вуха, через зір свої очі. Ми отримуємо інформацію, навіть не розуміючи, що вона надходить через наше повітря, через прану, ми її вдихаємо. А також отримуємо інформацію через харчування. Якщо це харчування правильне, інформаційно чисте, ми влаштовуємо інформаційно чистими і здоровими свої фізичні тіла. Що стосується харчування? Академік Ковалєв здійснив декілька цікавих експериментів. Я буду доказову базу наводити, щоб ви розуміли, про що взагалі мова йдеться. Він взяв дві ємкості, розмістив обидві ємкості шлунковий сік. В одну ємкості він поклав жабу, мертву жабу, але сирою, так сказати, не термічно обробленою. А в другій ємкості він розмістив таку ж саму жабку, але вже термічно обробленою. Ця жаба, яка була не термічно оброблена, яка була сира, вона була перетравлена цим шлунковим соком буквально через 2 години. Не осталось навіть кісточки. А та жаба, яка була термічно оброблена, переварена, вона перетравлювалася протягом 2 діб. Зараз повторю, 2 години і 48 годин. Є різниця. Він зацікавився, це академік Ковалєв. Чому ж це відбулося? От, почав досліджувати почав цікавитися. Я сказав таку річ, що кожна жива істота, або рослина, або тварина, вона містить в своїх клітиночках ензими. Ензими – це ферменти. Завдання ензимів або ферментів – це забезпечення повноцінного білкового, вуглеводного, жирового обміну, вітамінного обміну, електролітного балансу і так далі. В середньому в живій істоті, скажімо, тварині, міститься від 10 до 2 тисяч видів ензимів. В людині ця кількість може складати від 3 тисяч видів до 5 тисяч видів ензимів. Тобто ці ферменти, які необхідні для того, щоб здійснювався повноцінний фізіологічний процес білкового, вуглеводного, жирового обміну, електролітний і водний. Так от, коли ці ензими або білкові структури піддаються термічній обробці, при температурі більше 42 градусів, вони просто руйнуються. Білок згортається. І коли цей білок згортається, ці зруйновані ензими, вони не спроможні функціонувати. Значить, бере людина термічно оброблену їжу, або у вигляді термічно обробленого, скажімо, овочевої якоїсь їжі, або білкової, там, скажімо, тваринної, будь-що, зараз повторю, термічно оброблене, починає споживати. Для того, щоб, споживши цю термічно оброблену їжу і перетравити, їй необхідно величезне зусилля своїх особистих ферментів, ензимів. Тоді, коли вона вживає сиру їжу, відбувається процес аутолізу. Тобто, іншими словами, ця, будемо говорити, рослинна або тваринна їжа, яка поступає в шлунок до людини, вона самоперетравлюється, відбувається процес аутолізу. То, що в несприятливих умовах, значить, відбувається самоперетравлення. Тобто, клітини намагаються прийти до першої основи, тобто першого елемента. Тепер стає зрозумілим, чому сира їжа перетравлюється десятки разів швидше, легше в нашому організмі, ніж термічно оброблена їжа. Ще маленький експеримент провів у свій час такий Франк Петтінджер. Протягом 10 років він досліджував життя двох груп котів. Причому кількість цих котів, значить, в одній і другій групі складала тисячі. Якщо бути конкретнішим, значить, 900 в одній підгрупі і 900 в групі контрольній. Тобто 900 котів, кошенят або здорових котів, харчувалися сировою їжею, і 900 харчувалися вареною їжею. Значить, через одне покоління ці, які харчувалися вареною їжею, почали дуже хворіти. Вони почали хворіти такими захворюваннями, якими зазвичай хворіють люди. Тобто це були бронхіти, назофарингіти, пневмонії, гастріти, гепатити. То, що не притаманне взагалі для тварин. Тобто не всі ті хвороби, які мають люди, почали, так сказати, матеріалізувати в своїх тілах. Друге покоління цих самих кішок і котів вже дали малесеньких кошенят, які дуже були кволі, які дуже були слабкі. Вони починали захворювати, будемо говорити, навіть від будь-яких несприятливих умов кліматичних. А в третьому поколінні здорові коти і кішки взагалі фактично давали мертве народження. Тобто одиниці лише народжували своїх кошенят. Розуміло, так? Ось така цікава штука. Тобто, виходить, ще раз повторю, це Петтінджер, він робив не просто дослідження, а він взяв величезну групу цих тварин, 900 ті, які вживали сиру їжу, і 900 ті, які вживали мертву їжу, термічно оброблену. Ну, висновок сам по собі зрозумілий, так? Далі цікавіші факти. Значить, Вікторія Бутенко провела своє дослідження і виявила ступень травлення і всмоктування людським організмом сирої та вареної їжі. З'ясувалося, що термічно оброблена їжа, я дослідно читаю, тому що це цитата експерименту. Це те висновки, які були з'ясовані внаслідок цього експерименту. З'ясувалося, що термічно оброблена їжа перетравлюється і всмоктується лише на 0,3%. Зараз повторю, 0,3% їжі, яку люди вживають термічно оброблену, всмоктується. 99,7% вона проходить транзитом, гниє в кишківнику випадає. А сира їжа смоктується аж на 30%. 70% наземно виходить, через пряму кишку викидається. Тобто, виходить, майже тисячу разів краще усваюється не термічно обробна, а сира їжа. Ще встановила Буценко Вікторія. Підрахувала, що енергетична цінність 100 грамів сирих яблук, ще раз повторюю, сирих, і 100 грамів м'яса, теж сирого м'яса, хтось їв сире м'ясо, ну, можливо, рибу їли. Насувала, звичайно, цінні факти. Фрукти в 750 разів мають більшу енергетичну цінність, тому що вони безпосередньо починають працювати, ще раз повторюю, сирі фрукти і овочі, це щодо Арнольда Рета, сирі фрукти і овочі, вони безпосередньо всмоктуються через цитоплазму клітини і починають працювати з енергетичною підстанцією цієї клітини, яка називається мітохондрія. Тобто вони безпосередньо починають активно працювати і надають 700, зараз пояснюю, 50 разів більшу енергетичну цінність, ніж будь-які тваринні білкова їжа. Це щодо м'яса. Але цікаво не те. Цікаво, що ж відбувається і цією термічно обробленою їжею, яке, будемо говорити, люди вживають, хтось говорить спокон віку. Ні, не спокон віку. Вживають, будемо говорити, десь близько 100-150 років, може трошки довше. Знаєте, яка цікава штука? Я от коли оці факти наводив деяким людям, які вже називають себе сироїдами, недавно вже вживають цю сиру їжу, до мене в Санкт-Петербург приїжджали мої друзі-знайомі, вони вже десь практично 3 роки практикують сироїдення. Да? На російській мові середіння, на українській як буде? Ну, так і буде. Серохарчування, так. Серохарчування. Так от, цікава штука. Вони що, цікавляться і говорять про те, що, як з'ясувалося, іще в 1890-х роках, 70-х роках, от, і після того, як Арнольд Рет, натуропат, започав українську школу натуропатії, от, і почали практикувати. І дуже багато, і той самий Сєчинов, відомий, фізіопат, значить, той самий Павлов, вони читали лекції, вони пропагували, вони давали школи. От. І цю натуропатію дуже гарно займалися люди. І дуже багато ще в тій самій царській Росії, от, люди, які харчувалися здоровою їжею, вони, багато із них вживали сиру їжу. А термічно обробленого намагалися, щоб людей відучити від цього. Певний час їм давалося, але потім знову ж таки, так сказати, харчова промисловість, ну, уявіть собі на хвилиночку, якщо, скажімо, завтра люди відмовляться термічно обробленої їжі, що тоді станеться з харчовою промисловістю? Вона не потрібна буде. У мене є знайомі, які харчуються, де говорити аналогічно Арнольду Рету, і професійно займаються кідо, тренера кідо. Четверо чоловіків, хлопців молодих, одному 32, другому 33 роки, вже рік фактично їдять лише овочі і фрукти, при тому всьому, що це щоденно по 3 тренування на день, плюс змагання по вихідних днях. І вони себе відчувають абсолютно активними, енергійними, життєспроможними. І говорять про те, що вже забувся, коли взагалі електроплиту включав. І дружина, яка дуже ображається, що ж таке, я не могла взагалі зрозуміти, як це так. Місяць, два, три, чоловік нічого не їсть, то вже звикла. Так от, якщо, будемо говорити, дійсно люди би почали харчуватися так, як харчувалися наші пращури за прадавні часи, при Трипілля, Атарати, печа, коли ще розігрівали деякі продукти, можливо, харчові, або, може, зігрівали свої хати, то харчова промисловість вона не потрібна буде. Будемо говорити, повністю зруйнована ця система термічно обробленої їжі, приготування. Але що відбувається з тою термічно обробленою їжею? Відбувається дуже цікаві речі. Значить, зачитаю лише деякі факти, знову ж таки. Згідно висновків спеціалістів Всесвітньої організації охорони здоров'я, паразитами вражені від 85 до 95% населення планети. В деяких випадках кількість і об'єм у фізичній плоті людини цих паразитів складає 12-14 кілограмів. Тобто термічно обробленна їжа вона потрібна для того, щоб харчувалися паразити. Паразити вони можуть харчуватися лише термічно обробленою їжею. Про яких паразитів мова йдеться? Це глистир, це бактерії, це гриби, які розмножуються не лише в шлунково-кишковому тракті, а осідають в м'язовій системі, в судинках, де вони тільки не осідають. Фактично вони можуть формувати, свої масові, поселення в будь-якій частині фізичної плоті людини. Знову ж таки, за умови, якщо людина харчується термічно обробленою їжею. І навпаки, якщо людина не харчується термічно обробленою їжею, паразит мусить покидати фізичну плоть. Хто практикував оцю, там говорити, харчову методику Арнольда Ретта, знає, що спочатку, коли людина починає вживати, значить вивільняється масово шлунково-кишкового тракту шлаків. Друге, починається потовиділення. Далі нирки починають фільтрувати неймовірну кількість якоїсь рідини, навіть яка, можливо, не зовсім похожа на сечус, але потім вона дійсно, будемо говорити, стає сечує. Крім того, що кашель з'являється, навіть людина, якщо не хворих. Тобто організм починає вивільнятися. Лише завдяки тому ця чистка відбувається, дійсно правильно говорить, що людина просто вживає живу їжу, тобто фрукти, овочі, сирі, а не термічно оброблені. І організм починається, звільняється цих паразитів масово, вони покидають фізичні тіла. Це цікаві такі речі. Хочу навести ще декілька показових досліджень, от, щоб розуміли, значить, абсурдність ствердження деяких науковців, в тому числі і моїх колег, медичних працівників, про те, що та людина повинна вживати тваринний білок і так далі, так далі. Та, колись в медінститутах навчали і зараз навчають про те, що кількість білка у вигляді тваринної їжі повинна складати менше 100-120 грамів на добу і так далі. Так от, швейцарський вчений, доктор медицини Бір Бен Беткен, складне прізвище, так? Да? Я думаю, що не українське, да? А можна українське, тільки інше похоже на... Ну, суть в цьому. Так от, щоб підрахував, щоб отримати 118 грамів білка, які нібито повинна вживати людина, за денну норму раціону білка, необхідно з'їдати 600 грамів м'яса. Тобто це підрахунок, який вчені говорять, то людина повинна вживати щоденно 118 грамів білка. Так от, для того, щоб з'їсти це 118 грамів білка, людина повинна з'їсти 600 грамів м'яса. А то 20 штук яєць, а то 3 кілограми капусти, а то 6 кілограмів картоплі, а то 30 кілограмів яблук. Розуміло, так? Да? Можу людина посилити якісь з'їсти? Це наука. Так трактується наука. Але чоловік зробив підрахунок і заслав, що це не снідниця повна. Що виходить, що, ну, абсурд. Цікаві інші факти. Наприклад, вчений Ніші з Японії довів, що в живому організмі, як у великій біохімічній лабораторії, де постійне взаємодіє, взаємоперетравлення білків, жирів, вуглеводів, іншими словами. Людина, вживаючи, наприклад, вуглеводну їжу, синтезує білок. Вживаючи жирову їжу, синтезує білок. Вживаючи білкову їжу, синтезує вуглеводи. Я скажу інше. Ви не знаєте, що вчені двоє, як пізніше не пам'ятаю, і ще 2001-2002 роках отримали Нобелівські премії за те, що вони дослідили структуру ДНК. Що таке ДНК? ДНК – це матрична структурка, от, яка відповідає за програмування життєдіяльності нашої фізичної плоті. Це перше. Друге – за програмування взаємодії людини із планетою Земля, сонячної системи, галактики, Чумацький шлях і за взаємодію зі Всесвітом. Це структура ДНК. Так от, ДНК є певні кодони, які відповідають за ті чи інші програмки. І вчені дослідили, засували, що із всіх програм, які знайшли в цьому типі ДНК, працює зазвичай 7-8%, інші сплять. А мені ще це називали сміттям. От, а тепер говорить, ні, це не сміття, тому що раз творець запрограмував в ДНК ці програмки, значить, вони для чогось необхідні. Ще цікава річ та, що кожна клітина, ще повторю, кожна клітина фізичної плоті людини, вона має ці ДНК. І ДНК знаходиться в хромосомах. 23 пари хромосом в кожній клітині і структура ДНК. Так от, основне завдання ДНК, це те, що дослідили вчені, це синтез білків. Чужі білки нам не потрібні. Кожна ДНК програмує і синтезує в людському організмі тільки той білок, який необхідний для розвитку і функціонування життєдіяльності живої істоти, яка називається людина. Зрозуміло? По цій причині всі інші білкові продукти, які людина може споживати із їжею, вони не потрібні. Тому що для синтезу білка необхідно лише азот, водний вуглевод і кисень, які ми отримуємо через повітря, коли повітря вдихаємо, через воду і через фрукти, овочі, які ми поїдаємо. Найголовнішим є те, що дійсно вуглеводи, які людина отримує із фруктами, овочами, вони є основною базою для синтезу цього білка. Сам по цій причині стає зрозуміло, чому то Леонард Дере, запропонувавши вживати овочі і фрукти, мав, будемо говорити, 100% секс, тому що, як встановили вчені, значить, сам вуглеводи, які є у фруктах, овочах, вони дають базу для синтезу білка. Ну, щоб підтвердити свої слова, скажу, що такі дослідження коротенько. Значить, вчений Рубнер встановив, що коли білок або рослинний, або тваринний попадає в організм людини, він розщепляється на дві складових. Одна складова азотиста, друга вуглеводна. Так от, ні азотиста, ні вуглеводна складові, як під час розщеплення білку, вони не використовуються нашим організмом для синтезу білкової структури нашого особистого білка. Саме по цій причині це слід пам'ятати і розуміти, що коли ми слухаємо, будемо говорити, трактовки цих наших вчених про те, що треба вживати білкову їжу, це є брехня. Скажемо відверто, так як вона є. І фруктами, овочами. І цього буде достатньо для того, щоб білок синтезував людський плоті в достатній кількості. Тепер щодо, коротенько вже буду завершувати, щодо взагалі користі отакого харчування фруктово-овочевого. Значить, харчування в цілях лікування в нашому медичному центрі рекомендовано було і використовувалося в 2012 році у 183 людей, які зверталися за медичною допомогою. Ну, взагалі рекомендовано було таке харчування в тому випадку, коли в людини були дуже важкі враження шлунково-кишкового тракту, дуже важкі враження нирок, печостатевої системи, серцево-судинної системи. Я зачитаю, щоб не відволікатися багато, основні тези, що ми встановили в процесі, так сказати, аналізу цього лікування. Так от, перше, імунітет відновлювався декілька разів, зменшився кількість респіраторних захворювань у цих людей. Ми їх спостерігали протягом майже року. Далі, значно покращилося травлення їжі. Навіть якщо людина вимушена була вживати їжу для травлення іншого, ну, скажімо, тваринний білок, тим чи іншим випадком рибу там вживала, скажімо, або яйця, ця їжа легко перетравлювалася. Основні людські фільтри, нирки, печінка, підшлункова залоза працювали гарно та гармонійно. Третє. Кількість їжі, яку людина вживала, харчуючись шовчем та фруктами, зменшувалася. Скажімо, через 1-2 місяці після початку харчування достатньо було на добу вживати лише від 7 до 8 яблук. Далі. Через 2 місяці спочатку спадала вага, а потім вона стабілізувалася. Якщо людина далі продовжила це харчування, це вже зі своєї ініціативи. У нас таких рекомендацій не було. Я зазвичай рекомендував місяць, там, два для того, щоб очистити організм, знаходити на ці фруктово-овочеві їжі, а людина далі продовжила те, що їй подобалося. Так от, через 2,5-3 місяці вже вага не спадала, вона вже була стабільна. В тому випадку, коли, скажімо, приходять люди з підвищеною вагою і надлишковою вагою, то були такі випадки, коли за місяць, лише перейшовши на фруктово-овочеву їжу, людина втрачала, ну як ми говоримо, відро півтора, тобто 10-15 кілограмів надлишкової ваги. І коли вона розуміла, що це відбувається, фактично організм очищався, надлишкова рідина уходила, от, в тому числі і жири, то вона залишалася на цій їжі і подальшому, зробивши для цього висновки, що це дуже корисно. Далі, споживання води стає мінімальним, навіть при великих фізичних навантаженнях відсутня протягом споживання великий об'єм води. Тобто немає потреби, тому що воду людина отримує через фрукти, овочі, і організм запускає водно-електролітний, так сказати, об'єм достатньої кількості. Наступне, збільшується фізична витривалість. Людина спроможна багато ходити, бігати протягом декілька годин, навіть при спекотливих погодних умовах. Наступне, шосте, підвищується психологічна емоційна витривалість. Наступне, що ми, зменшується потреба у сні. Людина може спати до 6 годин. Після пробудження відчуває себе повноцінно відпочившою, працездатною. Тепер щодо лікувальної дії. Тоже декілька спостережень дуже важливих. Так, ну я буквально тоді ще пару хвилин, щоб вашу дозволу, дякую. У всіх хворих, які було використано овочеве фруктове харчування, анеретичний високий рівень холестеріну та ліпопротидів в крові спадав. Тобто, коли холестерин в людей особливо захворювання шлунково-кишкового тракту і захворювання серцево-судинної системи, ішемічна хвороба серця, колонасироз, перевершував нормативи, норма це 5,6 мм на літр, або такі випадки, коли було 7-8 мм на літр, зашлаковані всі судинки. Уже через 2 місяці після початку цього овочевого фруктового харчування холестерин приходив до нормативної. От, чого людина могла робити багато десятиліть, вживаючи різні фармакологічні засоби. Далі, друге, у більшості випадків під час фруктового овочевого харчування спостерігалася стабілізація артеріального тиску. Навіть у тих хворих, яких декілька десятків років тиск був підвищений. Третє, у людей з надмірною масою тіла спостерігалася втрата ваги, так як я вже говорив, до 15 кг навіть за місяць. Потім йшла стабілізація. Тож далі вага не падала, хоча люди, здавалося би, харчувалися невеликим об'ємом їжі, тому що це малокалорійна їжа нібито. Четверте, багатьох хворих із серцево-судинною недостатністю відбувалася стабілізація серцевого ритму. Навіть в тих випадках, в яких мерехтлива аритмія, ексцесисторія супроводжувалася життя людини понад 10 років. Далі, у хворих шлунково-кишкового тракту неприємності захворювань кишківника відновлювалася робота шлунково-кишкового тракту. Далі, у хворих з дихальною системою, назофарингіти, ларингіти, обструктивні бронхіти, виявлялися, були випадки в нас. Ми зараз затронули питання харчування. Коли людина харчується правильною природньою їжею, коли ця їжа є сирою, коли є овочево-фруктовою, по тому ж самому Арнольду Арету, це дійсно дуже корисно. Але хочу зауважити таку річ, цього недостатньо для того, щоб відчувати повноцінне здоров'я і щоб бути забезпеченим гармонійним, радісним життям. Людина повинна працювати над собою, вдосконалюючись, навчаючись, творчі, вдосконалюючись повсякдень. Тому що три необхідні основних умови. Перше, людина повинна правильно харчуватися для того, щоб бути щасливою, радісною. Перше, людина повинна правильно харчуватися. По-друге, вона повинна адекватні робити фізичне навантаження, рухатися, а не сидіти, тому що м'язи повинні працювати. Третє, вона повинна свої тіла наповнювати світлом. Завдяки навчанню, знову ж таки, творенню вдосконалення і наповнює себе позитивною інформаційною, так сказати, джерелом інформації. Дякую за увагу.
Тікає вниз, світ хуряву зійняв, і сонце заховав. Бив спис, я маю гострий спис, ти маєш древній спис, ми рушимо з останніх сил. Проти нас ковтає дні і роки, прямують його кроки в кров. Нас обличчям у багно збивали вже не раз, та все ж ми встали знов. Місяці на лиці, тінь сонця, вирушаємо здобути те, що наше. Зліва голосно лунає танець серця. День вернеться, місяці на лиці, тінь сонця, вирушаємо здобути те, що наше. Зліва голосно лунає танець серця. День вернеться, день вернеться. День вернеться. те, що наше з лівого голосно лунає, та не серця. Від руці на лиці тінь сонця, вирушаємо здобути те, що наше з лівого голосно лунає, та не серця. День вернеться.